Xogos Tradicionais Barouta 2024. Os xoves 16 de maio gozamos dunha xornada de xogos tradicionais, como xa ven sendo habitual cada curso nestas datas que celebramos o Día das Letras Galegas. O alumnado de Barouta puido disfrutar de diferentes xogos distribuídos por todo o colexio a cargo de mestras e mestres. Tres en liña leiriñas: Mariola, Bolas, Puño Puñete, Aro, Zoadeira ou Fungona, Pelouros, Pita Cega, Buxainas, Chapas, Chave, Carracas, Pasa Perico, Tiro da Corda, Sacos, Birlos ou Bolos, Zancos, Petanca. Agora que as nenas e nenos xogaron e aprenderon moito xogos novos, animamos vos a que deixedes por un momento as pantallas de lado e xoguedes con elas e eles. Xa veredes que bo momento ides pasar.